Ergaa Phaawulos gara Tiitoositti erge. Tiitoos boqonnaa tokko. Xalayaan tun Phaawulos kaadamaa Rabbiitii fi ergamaa Yesuus Kiristoos kan ta'een barreeffamte. Ani Phaawulos warra Rabbiin filataman gara amantiitii fi ibaada dhugaatiitti geessuuf itti gaafataman qaba. Jireenya bara baraa tan Rabbiin gonkumaa hin kijibne uumama wayitaatiin dura abdachiise san akka beekan yaadachiisuu fi wayita irra gamattis ajaja Rabbii na jabaasoo keenya karaa lallaba imaanaan imaanaa anatti kenname saniin qooli isaa zaahir baaseeti jira. Gara Tiitoos ilma kiyya kan dhugaa gola amantiin nu takkaatiif Rabbi Abbaa ammas Yesuus Kiristoos na jabaasoo keenya biraa ni imaaniif nageenyi siif haa ta'u. Wanniniin ani Qireexisitti si hambiseef waan odoo hin raawwatamin hafansan akka sirreessituu fi ammas akkuman qajeelfama siif kenne sanitti mandarootaaf matumatti maanguddoota waldiyaa akka isaaniif shuumtuuf jecha. Namni hojii maanguddummaa waldiyaatiif ta'u nama aybii takka illee hin qabne, jaarsa niitii takka, nama ijoollee amantus qabu kanneen muufaalisummaa fi kardidummaatti hin kasasamin qabu haa ta'u. To'attuun hojii waldiyaa hojiin Rabbii imaanaa waan itti kennamtuuf jecha nama aybii takka illee hin qabne ta'uudhaa qaba. Nama dhaayita hin qabne yookiin nama dafee aaru yookiin nama farshaanu yookiin nama birxee namaa barbaaduuf nama haqaan maleetti horii barbaadu ta'uun isaa irra hin jiru. Nama keessummaa jaallatu, nama waan gaarii godhu jaallatu, nama if hubannaa qabu, nama haqa qulqulluu ammas nama if qabuu danda'u haa ta'u. Barsiisa sirrii ta'e akkuma barsiifame sanitti jabeessee haa qabu. Akkasitti inni warra biraa barsiisa sirriidhaa kan hundee amantii jajjabeessu barsiisuuf ammas warra kanaan mormanis afaan isaan qabachiisuudhaa danda'a. Namoonni kordiinni warri dubbii malayaaniin nama gowwomsan hedduutu jira. Keessumaahu warri seera dhayna qabaa eegan isaan keessaa tokko. Jarreen kanneen afaan qabachiisuun barbaachisaadha. Isaan shiraan horii argachuuf jecha waan barsiisuun isaan irra hin jirre barsiisuudhaan warra haaskaan hundumaa dhamaasu. Isaanuma keessaa nabiyyichi tokko warri Qarxees wayita hundumaa kijiboodha, bineensa hamoodha, bololoo fi masloofota jedhee dubbateeti jira. Tana jechuun dhugaadhaa dubbate. Eegasuu jarreen kana cimsii oofi akka isaan amantiidhaatti sirraawan isaan godhe. Kanaa achi isaan sheekoo aadaa Yihudootaatii fi ammas ajaja warra dhugaa gadi dhiisanii akka hin fudhannes godhi. Warra qulqulluuf wanti hundinuu qulqulluudha. Warra najiifamoo fi warra hin amanneef ammoo waan takkaa illeen qulqulluu miti. Inumaatu surriin isaaniitii fi xalaaliin isaanii najaafamoodha. Isaan warra afaanumaan Rabbi ni beeyinne jedhu, hojii isaaniitiin ammoo isa ni kaadu. Isaan warra jibbamoo kordiida, warra waanuma gaarii ta'e takka illee hojjechuuf hin malleedha. Tiitoos boqonnaa lama. Ati ammoo waan barsiisa sirrii ta'e saniin wajjin wal fudhatu qaraasisi. Maanguddoota dhiiraa warra saaliha, warra kabajaman, warra if qabuu danda'an, warra amantii sirriitti fudhatan, jaalalaaf obsas warra qaban akka ta'an qaraasisi. Akkasumatti ammas maanguddoota dubartiitis haala dubartiin qaceelloon jireenya kabajaa qabu itti jiraatan isaan qaraasisi. Warra maqaa namaa balleessuuf ammas dhugaatiif araaduu odoo hin tahin warra waan gaarii nama barsiisan ta'uudha qaban. Akkasitti dubartii barnootaan jaarsa isaaniitii fi ijoollee isaanii akka jaalatan haa gorsanii. Qooliin Rabbii akka hin sakkabamneef warra if qabuu danda'an, warra ejjummaa irraa xaliilaa, warra mana isaanii akka gaariitti qaban jaarsa isaaniitiif raaziyaa akka ta'anis haa gorsanii. Akkasumatti ammas dargaggoota dhiiraa akka obsaan if qabuu danda'an gorsii jajjabeessi. Ati waanuma hundumaattuu gaarii dalaguudhaan isaaniif fakkeenya ta'i. Barsiisa kee keessatti amiinummaa fi garaa fudhattee itti amanuu kee agarsiisi. Dubbii fayyaa dhaatan namni waa itti baanuu hin dandeenyetti fayyadamii. Adawwii ta'e tan silaa waan hamtuu quba ittiin nutti qabuu dandeessu waan jettu dhorkii qaanfachiisi. Gabroonni waanuma hundumaatti ajaja warra isaan bulchuu gammachuun akka fudhatan akka jawaabas jala hin deebifne itti himi. Waa isaan jalaa hatuu mannaa isaan guutummaatti amanamoo ta'uudhaa qaban. Akkasitti karaa hundumaanuu barsiisni waa'ee Rabbii na jabaasoo keenyaa akka nama ifitti harkisu ni godhama. Rabbi ni'imaa isaa tan banii aadam hundumaaf najaata kennitu mul'iseetii jira. Ni'imaan Rabbii tunis nuti Rabbi wallaalummaa dhiifnee kajeellaa hamtuu biyya addunyaa tanaa jalaa baanee if qabuun naamusattiif qaceelnatti jiraannee ibaada Rabbiitiin bara ammaa kana keessatti akka jiraannu nu qaraasifti. Guyyaa eebbifamaa keenya san afachaa mul'achuu durii ulfina Rabbii keenyaa guddaadhaa ammas Yesus Kristos na jabaasoodhaa eegganna. Badii teenya hundumaa jalaa nu eewaluu fi uummata tokko kan matuma isaa qofaaf ta'e ammas kan hojii gaarii hojjechuutti mirqaanu qulqulleessuuf nuuf jecha dabarseeti if kenne. Waan kanneen hundumaa qaraasisi, gorsaanis jajjabeessi. Badii isaaniitis amrii tee guutuun itti himi. Namni tokko illeenuu si hin tuffatin. Tiitoos boqonnaa 3. Uummanni warra biyya bulchuuf amrii qaban jalatti ajajamanii akka bulan ammas waan gaarii ta'e godhuufis qophee akka ta'an yaadachiisi. Isaan nam tokko illee odoo maqaa hin balleessin nagayaan jiraachaa gaarummaa fi damboobummaa dhugaa namoota hundumaa akka agarsiisan qaraasisi. Nutis wayita takka gowwoota kordiida warra karaa irraa maqan ammas kajeellaa si'oo jasadaatii fi hawwa bashannanaa adda addaatiif araadnee jireenya keenyas waan hamaa fi hinaaffaa irratti dabarsine namootaan jibbamnee ifiifis wal jibbaatii turre. Ammoo wayita gaarummaaniif jaalalti Rabbii na jabaasoon keenya namaaf qabu mul'atu Rabbi hojii gaarii nuti hojjenneef jecha odoo hin ta'in rahamatuma isaatiif jecha dhiqannaa lammeessaa dhalachuuf godhamuunii fi haaressa Ruhaal Qudusiin najaa nu baaseetii jira. Ruhaal Qudus kan Rabbi arjummaa isaatiin karaa Yesus Kristos na jabaasoo keenyaatiin nu irratti dhangalaasedha. Kunis ni'imaa isaatiin nuti Rabbi biratti akka qajeellootaatti lakkaawamnee abdii jireenya barabaraa qabaachuun warra dhalatu akka taanuufi. Kun jecha amanamaadha. Dubbii kanneenis akka ati fardeeffattuun barbaada. Irrattuu warri Rabbitti amanan keeyirata hojjechuuf akka dhugaan if kennan haa ta'u. Kunis waanuma nama hundumaahuu fayyadudha. Seera laalchisuun wal morkii gowwummaa tan akka lakkaa'u abaabuu dhalootaa falamaa fi wal loluun humaatuu faayidaa waan hin qabneef jecha irraa fagaadhu. Nama amantoota gargar fottessuu barbaadu wayita takka gorsaan diniini. Wayita lammeessaa gorsitee yoo dide ammoo waldiyaa keessaa baasi. Namni akkasii kun micciiramaa dilaawaa nama mataa ifitti yakka mure ta'uu isaatiis sirriitti hubadhu. Ganna kana Nikopolisitti bahuuf waanin murteeffadheef jecha hogguun Arxeemaas yookiin Xiqiiqoos gara keetiitti ergu hatattamaan achitti ana bira dhufuuf tattaafadhu. Zeenaas namticha Abukaatoo sanii fi Apholoos waan godhuuf dandeessu hundumaanuu isaan gargaari. Amna isaaniitiifis waan isaan barbaachise akka argatan godhi. Uummanni keenya kashlabbummaa dhiisanii waan guyyuu nama barbaachisuun nama gargaaruu akka danda'aniif waan gaarii ta'e dalaguuf if kennuu barbaachuudhaa qaban. Warri anaa wajjin jiran hundinuu nagayaa siif dhaamu. Warra amantiitti nu jaallataniif nagayaa nuuf himi. Ni'imaan Rabbii hunduma keessanii wajjin haa taatu.